në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Si zakonisht gjatë këtij emisioni 15 minutësh, i ritransmetojmë disa kronika që gjatë kësaj jave keni pasur mundësi t'i dëgjoni në programet tona.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Një trup gjykues në Prishtinë i përbër nga një gjyqtar kosovar dhe dy të EULEX-it e ka dënuar të ashtu quajturin grup të Lapit. Njëri nga të dënuarit, deputeti në Kuvendin e Kosovës, Rustem Mustafa, tha se asaj e as Lativ Gashi e Nazif Mehmeti nuk ndjehen fajtor për akuzat lidhur me krimet të luftës. Ai vlersoi se ky ishte një vendim i padrejt dhe me ndërhyrje nga jashtë. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Pjesëtarët e të ashtu quajturit grupit të Lapit, në mesin e të cilëve është dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Rustem Mustafa, e kanë cilësuar si vendim të padrejt, të papritur dhe të influencuar vendimin e gjykatës së qarkut, e cila nën akuzat për krime të luftës dënoi Rustem Mustafën me 4 vjet burg, Latif Gashin me 6 vjet burg dhe Nazif Mehmetin me 3 vjet burg. Në një konferencë për media, në të cilën përveç Gashit ishin të pranishëm dy të dënuarit e tjerë dhe avokati mbrojtës i tyre, deputeti Mustafa tha se ndjehet i pafajshëm dhe shprehi bindjen se në vendimin e trupit gjykues ka pasur ndërhyrje nga jashtë, ndërhyrje këto të cilat ai nuk deshi t'i precizoj.
Sot mendoj që ka qenë një ndërhyrje e gabueshme, në drejtësi, është një ndërhyrje nga jashtë, ka qenë një ndërhyrje që se kemi prit, është ndërhyrje e padrejt, ason. As zoti Lativ Gashi që sot me shkon në vujtje dënimit, as Nazif Mehmeti nuk e ndin vetë në fajtor, nuk jemi pjesë e asaj që a shkruan sot në gjykim.
Tha Mustafa duke shprehur bindjen se vendimi final i gjykatës supreme për këtë çështje do të shkojë në favor të tij dhe dy të dënuarve të tjerë, Lativ Gashit e Nazif Mehmetit. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Mustafa bëri të ditur se do të vazhdojë punën e tij si deputet në legjislativin kosovar.
Lidhja jam me Parlamentin e Kosovës është ashtu siç ka qenë. Unë jam deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ju e dini në cilën fazë jemi në fazën e një vendimi që s'është i plotfuqishëm, është edhe në shkollë tjetër. Na veç sot kemi filluar me bo ankesat e nevojshme edhe të të shfrytëzojmë rrugët ligjore për cilat kemi luftuar dhe kemi përbërë.
Trupi gjykues i përbër nga një gjykatës kosovare dhe dy të EULEX-it shpalli sot fajtor Lativ Gashin për krime të luftës dhe për shkak të, siç thuhet, trajtimit çnjerëzor të civilëve të paraburgosur dhe krime të luftës për shkak të rrahjes të torturimit të civilëve të paraburgosur. Gashi, sipas vendimit, pritet që gjatë ditës të dërgohet në paraburgim. Mirpo sipas avokatit mbrojtës me Cyla, ekzistojnë mos përputhje dhe mos përfile të dispozitave ligjore dhe rekomandimeve në mes të akt vendimit të gjykatës supreme, i cili e kishte kthyer lëndën e shqyrtim pas marrjes së akt vendimeve dhe shqiptimit të dënimit në vitin 2003 dhe vendimit të gjykatës së qarkut.
Në akt gjykimin e shkruar, nuk ka gjetje sipas të cilave Lativ Gashi ka kryer ose ka urdhëruar rrahjen dhe torturimin e Milovan Stankovićit në Bajgor. Është gjetje gjykatës supreme si organ më i lartë i drejtësisë në Kosovë. Trupi gjykues i gjykatës shkallës parë përkundër këtij konstatimi, Lativ Gashi në shpall fajtor edhe për këtë vepër, edhe ja shqipton dënimin cilën e keni dëgjuar dhe i cili veç është boj ditur.
Tha Syla për të shtuar se do të paraqes ankesat e nevojshme për vendimin e gjykatës së qarkut. Krimet për të cilat ngarkohen tashmë të dënuarit thuhet se kanë ndodhur nga muaji tetor i vitit 1998 deri nga mesi i qershorit të vitit 1999. Rigjykimi ndaj të akuzuarve ka nisur më 7 korrik të këtij viti në gjykatën e qarkut në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
NATO-ja do të mbetet e përkushtuar në Kosovë, ka thënë në Prishtinë admirali Gian Paola Di Paola, kryesues i Komitetit Ushtarak të Aleancës Veri Atlantike. I shoqëruar edhe nga komandanti krahut jugor të NATO-s Mark Fitzgerald dhe komandanti kforit Markus Bentler, admirali Di Paola dhe Komiteti Ushtarak i NATO-s gjatë qëndrimit në Kosovë i kanë vizituar bazat e kforit. Me këtë rast është ritheksuar gatishmëria e misionit paqëruajtës KFOR për të garantuar mjedis të sigurt dhe paqësor për të gjithë në Kosovë. nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Admirali Di Paula tha se Kosova mbetet një mision i rëndësishëm për Aleancën Veriatlantike dhe kjo dëshmohet edhe me praninë e 20 vendeve aliate gjatë kësaj vizite të Komitetit Ushtarak të NATO-s.
We are here because KFOR is a NATO mission. Kosovo is a NATO mission and NATO care about Kosovo.
Ne jemi këtu nga se KFOR-i është mision i NATO-s, Kosova është mision i NATO-s dhe se NATO kujdeset për Kosovën dhe vetë fakti që jemi 20 përfaqësues të aleancës këtu tregon se ne jemi të interesuar për Kosovën. Kosovën dhe përparimin e saj, ka thënë Admirali Di Paula. Përveç kujdesit për sigurinë në Kosovë, KFOR-i përkatësisht NATO është në proces të ngritjes së forcës së sigurisë së Kosovës. Di Paula tha se FSK është ende në fazën e saj fillestare dhe se duhet shumë punë që të ngritet në një forcë të vërtetë sigurie, kurse admirali amerikan Mark Fitzgerald e ka ndërlidhur reduktimin e trupave të KFOR-it me struktura tjera të sigurisë, si ato vendore ashtu edhe ndërkombëtare, që duhet të plotësojnë vakumin në këtë fushë.
As KFOR reduce, there has to be something that fills that security vacuum. The Kosovo police obviously have made great progress. The Kosovo security force, which is a civil defense force.
Por derisa zvogëlohet prania e KFOR-it në Kosovë, duhet të ketë diçka që e plotëson këtë boshllok të sigurisë. Policia e Kosovës ka bërë përparime të mëdha dhe ajo e plotëson këtë boshllok në një masë të madhe, ndërsa forca e sigurisë së Kosovës, që është një forcë për mbrojtje civile, plotëson një pjesë tjetër të sektorit të sigurisë dhe natyrisht Euleksi plotëson një pjesë tjetër të kësaj fushe. Pra me zvoglimin e KFOR-it, të gjitha këto struktura do të ndihmojnë për një mjedis të qetë dhe të sigurt, ka thënë admirali Fitzgerald. Ndërkaq komandanti i KFOR-it, generali gjerman Markus Bentler, tha se FSK tani ka plotësuar vetëm kapacitetet fillestare, kështu që deri në ngritjen e plotë të kësaj force, ai tha se ka shumë punë dhe duhet pritur 2 deri në 5 vjet.
No, the hard work starts and it takes 2 to 5 years in order to get this organization really up to its feet.
Tani fillon puna e rëndë që do të zgjasë 2 deri në 5 vjet në mënyrë që kjo organizatë të ngritet në këmbët e veta, ka thënë komandanti i KFOR-it Bentler. Ai tha po ashtu se FSK tash duhet të nënshtrohet trajnimeve të shumta para se të shtrohen çështje tjera, qofshin ato të përfshirjes së Kosovës në partneritetin për paqe apo misione ndërkombëtare ushtarake, në çka ishin më shumë të koncentruara pyetjet e gazetarëve. Udhëhecit e lartë të NATO-s e kanë hedhur poshtë mundësinë që mos përkraja e pavarësisë së Kosovës nga disa vende anëtare të NATO-s mund të reflektojnë misionin ushtarak në Kosovë. Admirali Di Paula tha se si misioni ushtarak, ashtu edhe ai ngritjes së FSK-s e kanë mbështetjen e të gjitha vendeve aleate. Komiteti Ushtarak i NATO-s realizon vizita të kohëpasqoshme në Kosovë. Kësaj rrade kjo vizitë realizohet në kohën kur NATO ka paralajmëruar se deri në fund të janarit të vitit 2010 në Kosovë do të mbesin vetëm 10,000 pjesëtarë të KFOR-it. Një herësh gjatë kësaj vizite, ky delegacion do të mund të shohë nga afër edhe të arriturat dhe mangësitë eventuale në procesin e ngritjes së FSK-s, e cila është nën përkujtesjen dhe mbikëqyrjen e NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Parlamenti Evropian po vazhdon të bëj presion ndaj Komisionit Evropian dhe Këshillit të Ministrave të BE-s që edhe Kosova të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave. Për këtë çështje u debatua në Komitetin për Politikë të Jashtme të këtij parlamenti. Raporton korespondenti ynë Augustin Palokaj.
Këtë propozim parlamenti po e bën në kohën kur po rritet presionin ndaj komisionit për të siguruar një trajtim të barabartë të gjithë popullëve të Ballkanit. Duke marrë parasysh se problemet me Kosovën kanë lidhur edhe si rrjedhoi e çështjes së mosnjohjes nga së pavarësisë nga 5 shtetet e BE-s, parlamenti thotë se ky propozim bëhet pa prejudikuar qëndrimin e vendeve anëtare të BE-s rreth pavarësisë së Kosovës. Parlamenti nënkupton se vendet anëtare kanë të drejtë që të deklarojnë rreth statusit të Kosovës, por thotë se kjo nuk është një arsye për të lënë popullin e Kosovës jashtë këtij procesi. Edhe një herë rikujtohet që edhe Kosova është e përfshirë në të ashtuquajtën agjendën e Selanikut, që është edhe bazë për afrimin e rajonit të Ballkanit në strukturat euroatlantike. parlamenti kërkon dhe është në pritje të një studimi të fizibilitetit që do ta nxjerrë së shpejti Komisioni Evropian, përmes të cilit do të kërkohen edhe rrugë për të përfshirë edhe Kosovën në proceset e integrimeve evropiane. Deputetja slovene në Parlamentin Evropian, Tanja Fajon, që është raportere për çështjen e vizave për Ballkanin Perëndimor, po ashtu ka propozuar në amandamentin e saj drejtuar Komisionit që edhe Kosova të përfshihet në procesin e heqjes së vizave. Sidoqë që të jetë, parlamenti vetëm mund të shprehë mendimin e vet, por vendimet për këtë çështje i marrin Komisioni Evropian dhe Këshilli i Ministrave të BE-s. Por parlamenti dëshiron të bëjë të qartë se parlamentarët nuk shohin ndonjë arsye për të dënuar popullin e Kosovës për shkak të dallimeve që ekzistojnë brenda BE-s rreth statusit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
121 nxënës që ishin helmuar në fushë Kosovë janë liruar, ndërsa në klinikën infektive në Prishtinë kanë mbetur vetëm 2 nxënës, thonë në qendrën klinike dhe universitare të Kosovës në Prishtinë. 2 nxënësit në spital janë jashtë rrezikut për jetë. Zyrtarët shëndetësor thonë se mostrat toksikologjike do të dërgohen për analiza jashtë Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi i qendrës klinike universitare Shpend Fazliu thot se gjendja është e qetë dhe nuk ka pasur ndonjë rast të ri të paraqitur në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Në bazë informatorëve që i ka marrë nga gjitha klinikat dhe qendrës klinike universitare të Kosovës, në trajtim në klinikën infektive janë vetëm 2 persona. Do thot 2121 raste vetëm janë liruar tani dhe janë në shtëpi. Edhe për të dy raste në bazë të kontakteve që kam me ekspertë të infektologjisë, janë jashtë rrezikut për jetë, kanë simptomatologji të lehtë dhe pritet shumë shpejt se edhe këta të përfshihen për në shtëpi. Pra nuk ka arsye për shqetësim në mesin e popullatës.
Islam Shabani, drejtor komunal për arsim në fushë Kosovë, bën të ditur se mësimi në shkollën e mesme dhe shkollën fillore të qytetit të fushë Kosovës nuk është duke u zhvilluar sot.
Sot një pjesë të nxënësve ka ardhur sot për me fillu shkollën, po ne i kemi kthy një pjesë, duke ju thonë se do t'ju njoftojmë për vijimin e mësimit ditëve të ardhshme përmes mediave dhe në shkolla tjera mësimi është duke u mbajtur normalisht dhe deri tash nuk kemi asnjë incident.
Ndërsa shefi i zyrës për marrëdhënie me publikun në policinë e Kosovës, Baki Kelani, njofton se patrullimet e policisë në hapësirat në afërsi të shkollave janë duke vazhduar.
Policia si rezultat të situatës kanë ngritur shkollën e vigjilencës policore me patrullime shtesë në afërsi të gjitha shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Kosovës. Ku tani si pas informacionit të fundit të gjendja në QKK, paraqitet të jetë më e qetë, pasi që një numër relativisht i madhe nxënësve janë liruar.
Sa i përket mostrave, zëdhënësi qendrës klinike universitare Shpend Fazliu, thotë se janë marrë analizat biokimike tek një numër i konsiderueshëm i rasteve dhe kanë rezultuar në vlera normale. Ndërka sa i përket analizave toksologjike do të dërgohen jashtë vendit.
Jemi në kontakt me Ministrinë e Shëndetësisë dhe me ambasadën amerikane dhe me gjitha ambasadat e tjera dhe presim shumë shpejt që të vendosë se ku do shkojnë këto mostra për vërtetim të asaj se çka në të vërtet ka ndodhur si ka ndodhur. Nuk mund të japim ndonjë datë se kur do të kryhet kjo, mirë po sa më shpejt që të jetë mundur ne do të insistojmë që të kryhet kjo dhe deri atë nuk dëshirojmë paraqitur asgjë në lidhje me atë se çka në të vërtet e ka shkaktuar.
Nxënësit e sëmurë kanë shfaqur simptoma të ngjashme si pengesa në frymarrje, dhimbje koke e barku, plokështisi dhe shenja të një reagimi kolektiv psikologjik. Qeveria e Kosovës i ka bërë thirrje të gjithëve që të përmbahen nga përfundimet e gabuara që mund të sjellin panik lidhur me rastin e nxënësve të sëmurë në fushë Kosovë. Qeveria ka siguruar qytetarët se organet kompetente janë duke u lumtuar të gjitha shkaqet e sëmurjes së nxënësve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.